დღისა და კვირის მთავართემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
გამარჯობა, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ, ტალღაზე FM 104.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი. მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე ვარ, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი ქეთევა ნაცვლიშვილი მუშაობს. მთავრობა სამომავლოდ ხელფასების და პენსიების ზრდას პროგნოზირებს. ხელფასები უნდა გაეზარდოთ მასწავლებლებს, მანდატურებს, საჯარო მოხელეებს. ხელისუფლება მისიც გვაუწყა, რომ 2023 წელს ეკონომიკური ზრდა ამოსალოდნელი, თუმცა სექტემბრის მონაცემებით საქართველოში ინფლაციის მაჩვენებელი 11% გასცდა. არის პროდუქტები, რომლების ფასიც 50%-ზე მეტით გაძვირდა. ამას ემატება ლარსზე საქართველოში შემოსვლის მსურველი რუსების გრძელი რიგი. საქსტატის ინფორმაციით, მიმდინარე წლის 7 თვეში საქართველოში ქონება რუსეთის 3,319 მოქალაქემ შეიძინა, საიდანაც 969 თბილისშია რეგისტრირებული. საქართველოში ბინადრობის უფლების მინიჭების საკითხზე თებერვლიდან სექტემბრამდე იუსტიციის სამინისტროში რუსეთის მოქალაქეების 3,283 განაცხადი შევიდა, საიდანაც 2009 დაკმაყოფილდა 708 უარი ეთქვა, ხოლო 99 განცხადება განხილვაშია. და როგორც უკვე აღნიშნეთ საუბრის დასაწყისში, ხელისუფლება ამტკიცებს, რომ ქვეყნის ეკონომიკური ზრდა გვაქვს, თუმცა ყოველდღიურად კიდე უფრო მეტი მოქალაქე ამბობს, რომ ყოველთვიური შემოსავალი მათთვის ოჯახის გამოსაკვებად არ არის საკმარისი. ფაქტობრივად ეს მოსაზრება გამტკიცებულია NDI-ის კვლევებითაც, სადაც მოსახლეობა ამბობს, რომ ხელფასით ვერ ახერხებენ ერთი თვის მარაგის შეძენას. როგორია მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკა და რატომ არ აისახება ეკონომიკური ზრდა მოქალაქეების ყოველდღიურობაზე? სწორედ ამ და სხვა საკითხებზე სასაუბროდ ჩვენ ჩავრთეთ ვახტანგ ჭარაია, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ახალგაზრდა მეცნიერთა საბჭოს წევრი ეკონომიკის მიმართულებით. შეგვიძლია ვახტანგ ჭარაიას მოუსმინოთ.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ბატონო ვახტანგ, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ბატონო ვახტანგ, მთავრობა სამომავლოდ ხელფასების ზრდას პროგნოზირებს. ჩამონათვალიც ვიცით, დაახლოებით ვის უნდა გაეზარდოს ხელფასი, იზრდება პენსიები. ხელისუფლება მისიც გვაუწყა, რომ 23 წლისთვის ეკონომიკური ზრდა ამოსალოდნელი, თუმცა სექტემბრის მონაცემებით ინფლაციის მაჩვენებელი 11% გასცდა. და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ დღეს ეკონომიკური აღმავლობის, როგორც ხელისუფლება აცხადებს, მიუხედავად ძალიან ბევრი ადამიანი ყვება, რომ თანამდებობრივი სარგო მას არ ყოფნის თვის განმავლობაში ოჯახის გამოსაკვებად. რატომ არის ასეთი დისბალანსი?
ხო, მოგესალმებით. პირველ რიგში საკითხი ნამდვილად კომპლექსურია, მიუხედავად იმისა, რომ გვაქვს ქვეყანაში მაღალი ეკონომიკური ზრდა, გვაქვს აგრეთვე საკმაოდ მაღალი ინფლაცია, რომელიც შეიძლება ითქვას იმაზე უფრო მეტად მტკივნეულად ურტყამს საზოგადოებას, ვიდრე ვიღებთ პოზიტიურ სიგნალებს და ზეგავლენას ეკონომიკური ზრდიდან. შესაბამისად მოსახლეობის საკმაოდ დიდი ნაწილი შეიძლება იმდენად კმაყოფილი არ იყოს ეკონომიკური ზრდით, რამდენადაც უკმაყოფილოა ფასების ზრდით. შესაბამისად გასათვალისწინებელია ისიც, რომ ეს მაინც და მაინც ქართული შიდა პროცესების დამსახურება იმდენად არ არის, რამდენადაც გლობალური მოვლენების შედეგია. აქ მნიშვნელოვან როლს თამაშობს, როგორც ტრანსპორტირების ხარჯების გაძვირება, მთელი რიგი პროდუქტების ხელმისაწვდომობა საერთოდ, აგრეთვე ნავთობის ფასების სისტემატიური მერყეობა, თუმცა ამ ეტაპზე აღსანიშნავია, რომ საერთაშორისო ბაზარზე კლება გვაქვს ნავთობპროდუქტების ღირებულების. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანია და გასათვალისწინებელია, რომ ქვეყანაში მაღალი ინფლაციის, ზოგადი ინფლაციის ფონზე იზრდება ხარჯები, რომელიც უკავშირდება ამა თუ იმ პროდუქციის ბაზარზე გატანას და რეალიზაციას. და ასე შემდეგ უამრავი სხვა მიზეზი, რომელიც მთლიანობაში იწვევს ამ ინფლაციას. მაგრამ ეს მიზეზები მეორე ხარისხოვანია, საერთოდ არ არის საინტერესო იმათვის, ვინც მაღაზიაში შედის და ხედავს, რომ ფასები არის გაძვირებული. მათთვის ეს არის პრობლემა, რომელთან გასამკლავებლადაც მათ სჭირდებათ მეტი შემოსავალი. აი, მეტი შემოსავლის მიღება კი სამწუხაროდ ძალიან რთულია ქვეყანაში. მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო პერიოდში სახელმწიფომ გამოაცხადა, რომ საჯარო სექტორში დასაქმებულ პირებს მოუმატებს ხელფასებს, პენსიონერების პენსია იზრდება და სხვა, საზოგადოების ძალიან დიდი ნაწილი არც პენსიონერია, არც საჯარო მოხელეა, მაგრამ არსებობა მაინც შეერდება. აი, ამ ადამიანებს შეერდება დამატებითი შემოსავლები, რომელთა გენერირება არც ისე მარტივია საქართველოში. ანუ მთლიანობაში ძალიან კომპლექსურია ის, რაზეც ჩვენ ხავს დაუბრობთ, არის გარკვეული შესაძლებლობებით ამ მაღალი ეკონომიკური ზრდით შექმნილი, მაგრამ ამასთან ერთად ძალიან დიდია დარტყმაც, რომელიც ჩვენს მოსახლეობას მიადგა.
ბატონო ვახტანგ, ბუნებრივია, რომ პროცესების ამ დრამატული განვითარება განაპირობა ომმა, რომელიც რუსეთსა და უკრაინას შორის მიმდინარეობს. ეს გასაგებია, მაგრამ კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი. აი, რა გავლენას ახდენს უშუალოდ ლარსზე შექმნილი ვითარება ჩვენს ქვეყანაში? ჩვენ აი ბოლო პერიოდში უკვე საქსტასტმა გამოაქვეყნა ინფორმაცია, თუ რა რაოდენობის მოქალაქეები რუსეთიდან იძენენ ქონებას ადგილზე და შესაბამისად ისინი გრძელვადიან პერსპექტივაში არაპირებენ ქვეყნიდან გასვლას. ანუ ჭარბი რაოდენობა შემოდინება მოსახლეობის, მოქალაქეების ჩვენს მოსახლეობაზე რა გავლენას ახდენს?
ადამიანების შემოდინება ეკონომიკურ განზომილებაში თუ შევხედავთ და თუ არ შევხედავთ, ესე ვთქვათ, ეთნიკური ნიშნით ან მორალური ნიშნით ან საფრთხის შემცველობის კუთხით, რაც ყველა ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული ეს პარამეტრი, მაგრამ ეკონომიკისთვის ეს არ არის გადამწყვეტი. ეკონომიკისთვის დამატებითი სამუშაო ძალის შემოსვლა და დამატებითი ფინანსური რესურსის შემოტანა ქვეყანაში, იქნება ეს ბიზნეს სექტორში ამპულის ჩადება, იქნება ეს ბიზნეს ქირაობაში თუ ბიზნეს ყიდვაში თუ უბრალოდ დასასვენებლად ჩამოსვლა და აქურის ჩადება, არის პლუსი, რომელიც ჩვენ გვაძლევს შესაძლებლობას, რომ უფრო მეტი ეკონომიკური აქტიურობა გქონდეს, უფრო მეტი გადასახადი აკუმულირდეს სახელმწიფო ბიუჯეტში და იქიდან შემდგომ უფრო მეტი პროექტი დაფინანსდეს, ან პენსია დაფინანსდეს, ან სხვა რამ დაფინანსდეს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან და პლუს ამ ყველაფერში, რა თქმა უნდა, ის ადამიანები, რომლებიც ბინას აქირავებენ, ყიდიან, თუ რესტორნის მეპატრონეები არიან, თუ სავაჭრო ქსელის მეპატრონეები არიან, თუ ასე შემდეგ, იღებენ დამატებით შემოსავალს. ამიტომ ჩვენ თუ გავმიჯნავთ რა კუთხით უყურებთ ამ შემოსულ ადამიანებს, თუ ეკონომიკური კუთხით უყურებთ, ამაში ხიფათი ნაკლებად არის პირითი შესაძლებლობებია, მაგრამ ხიფათი და სხვა ნეგატიური, ესე ვთქვა, თუ ასე ვინმე სურს რომ შეაფასოს კუთხით დამატებითი ადამიანების შემოსვლა კონკრეტულად მაგალითად რუსეთიდან, მაშინ სხვა განზომილებიდან უნდა შევხედოთ. მაგალითად, უსაფრთხოების განზომილება არანაკლებ მნიშვნელოვანია ვიდრე ეკონომიკური განზომილება, თუმცა სხვა კუთხეა, ესე ვთქვათ. მე როგორც ეკონომისტი შემიძლია დაგიდასტუროთ, რომ
თუმცა ხშირად არის, რომ უსაფრთხოების განზომილება
გარკვეული ფინანსურად ეს ჩვენთვის საინტერესოა, ესე ვთქვათ, მაგრამ სხვა კუთხით კი ბატონო შეიძლება დისკუსია.
თუმცა უსაფრთხოების მომენტი და მეთანხმებით ბატონო ვახტანგ, მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს შემდგომ ეკონომიკაზეც, თუნდაც მოლოდინების კუთხით. აი, ამ ჭრილში რომ განვიხილოთ ეს საკითხი.
ესე იგი, აბსოლუტურად სწორად შენიშნებთ და სწორად ვწანებთ, რომ ეკონომიკა თალკი არ არის გაყენებული, რა თქმა უნდა, და მაგითომაც ხაც უსვა მე, რომ ეს ყველაფერი ერთდროულად ხდება, უსაფრთხოებაც, ეკონომიკაც და სხვა საკითხებიც, მაგრამ როგორც ეკონომისტი ეკონომიკაზე კი პასუხეთ ხალხი. ეხლა რაც შეეხება უსაფრთხოებასთან ერთად, რომ განვიხილოთ, რა თქმა უნდა, რუსეთისგან მომავალი საფრთხეები ვერ იქნება სრულად აღკვეთილი, რაც არ უნდა ჩვენ შემოუშვათ ეს ადამიანები, თუ არ შემოუშვათ. თუ არ შემოუშვებს, შეიძლება სხვა ტიპის რისკები შეგვექმნას, თუ შემოუშვებს, შეიძლება კიდევ სხვა ტიპის რისკები შეგვექმნას. ხო, ის რომ აი არის მაგალითად ზოგიერთი ადამიანი აპელირებს რომ აი ბევრი რუსი ხოქნა მაგალითად ნიშნავდეს იქნება იმას რომ რუსეთის ხელისუფლებას მიეცემა საბაბი რომ რუსების დაცვის მიზნით რუსეთის მოქალაქეების დაცვის მიზნით ისინი საქართველოსზე განახორციელებენ შეტევას თეორიულად ეს შესაძლებელია რა თქმა უნდა
და რუსეთის ხელისუფლებამ ამის შესახებ განაცხადა ბატონო ვახტანგ თქვენ გეკნებათ ამაზე ინფორმაცია აუცილებლად რომ თუკი საფრთხე შეექმნება მის მოქალაქეებს რომელიმე ქვეყანაში ისინი
დაიცავენ იყო ასეთი განცხადება, მაგრამ უყურეთ სხვა მაგალითს მოყვანაც მინდა რომ უკრაინას რუსეთმა ომიც კი არ გამოუცხადა, ისე შეიჭრა უკრაინის ტერიტორიაზე. რუსეთის მოქალაქეების დაცვამდეც კი არ მივიდა, ანუ ეს საბაბი პრიმიტიული საბაბი კი არ გამოიყენეს. ომი დაიწყეს გამოუცხადებლად ომის. წარმოიდგინეთ რა სიტუაციაა. დავიდნენ საერთოდ, ხო? ანუ 21 საუკუნეში კი რა, თავის ისტორიაში ალბათ ყველაზე ისეთ რთულ პერიოდებშიც კი რთულად თუ გავიხსენებთ მაგალითს, როდესაც ერთი სახელმწიფო მეორე თავს ეცხმოდა და არ უცხადებდა ომს. თუმცა მაგალითები რა თქმა უნდა იყო, მაგრამ ანუ ეს როგორ გითხრათ, რაღაცაი შემტევი მხარის სისუსტეზევე მიუთითებს, ესე ვთქვათ, და მის თავგასულობაზე, ესე ვთქვათ. და საქართველოს შემთხვევაში ახლა მაინც და მაინც საბაბი დასჭირდება აქ რუსების დაცვა, რომ რუსეთ შემოვიდეს და უშვათ რომ მოუნდეს, ხო, რაღაცა აგრესიის განხორციელება. მგონია რომ მაინც და მაინც ეს არ არის ის არგუმენტი, რომ აი მაინც და მაინც ამის გამო უნდა შემოვიდეს. შეიძლება ისე მოხდეს, რომ სულ არ შემომოა ამდენი რუსი, პირობიცაც შემოვა ის თითქოსე თქვა 50 კაცი და არა 50000 და ამ 50 კაცმა შეიძლება პირობიცად ისეთი სცენა დადგას, რომ მათ ადგილობრივები ჩაგრავენ და რაღაც სცენები კადრები გაავრცელონ და ესეც კი შეიძლება ეგრე რო იყოს პირობიცად საუბარი საკმარისი იმისთვის, რომ რაღაცა რუსეთის გაღიზიანება გამოვიწვიოს, ну თო ასე შეგუბოთ ამ საკითხს, მაგრამ დღევანდელი რეალობის მაშინ ჩვენ ეგრე რო შევხედოთ რუსეთი საქართველოსი ისედაც უნდა ყოფილიყო უფრო აგრესიული თავის მოქმედებებში, მაგრამ ხედავთ, რომ ასე არ არის. და დღეს ჩვენ გვაქვს რეალობა ფაქტობრივად, რომ თავისუფლად, ესე ვთქვათ, მუშაობთ, დავდივართ რესტორანში თუ პირობითად შვილებს ვაგზავნით სკოლაში და ასე შემდეგ, ანუ ჩვეულებრივი ცხოვრების ცხოვრობთ. მაშინ როდესაც შესაძლო იყო, რომ ეს ყველაფერი ასე მშვიდად არ ყოფილიყო და ძალიან გართულებული ყოფილიყო საქართველოსი უსაფრთხოების განზომილებით იქნება თუ ზოგადად ეკონომიკური თუ ყველა მიმართულებით ცხოვრება. ანუ საქართველოს ამ ეტაპზე ახერხებს იმას, რომ რუსეთთან კონფრონტაცია არ იყოს რაღაცა ცხელფაზაში გადასული, რაც კარგია, თუმცა ისიც არ გვავითკრება, რომ ოკუპირებულები ვართ, არ უნდა დავივიწყოთ ეს მიმართულებაც და ეს საკითხიც. მაგრამ აი მაინც და მაინც აი ჩემი გადმოსახედიდან აქ რუსი ვიზიტორები ჩვენ თან სათაშორისიც არ დაგვავითხდეთ, რომ პანდემიამდე და პანდემიის დროსაც კი რუსი ვიზიტორები ერთ-ერთი ყველაზე მრავალრიცხოვანი იყვნენ ყოველთვის როგორც ტურისტები. და დღევანდელი მონაცემებით საქართველოში დაახლოებით იმდენივე ვიზიტორი შემოდის, ეხა ვიზიტორი იქნება თუ დევნილი იქნება თუ პირობითად ის ჯარგაქცეული პირი რაც გინდათ ის დავარქვათ, რუსების რაოდენობას რო შევხედოთ, მაგალითად 2019 წელს რომ შემოდიოდნენ პანდემიამდე როგორც ვიზიტორები ტურისტები, დიდად არ ცდება იმ რიცხვებს. ანუ ჩვენ მიჩვეულები ვართ, რომ რუსები აქ ისედაც შემოდიოდნენ აქამდე და ეს არ არის ისეთი მოვლენა, როდესაც აქამდე რუსები საერთოდ არ შემოდიოდნენ და უცებ 10000-ობით რუსი გაჩნდა ჩვენს ქვეყანაში. ანუ ეს ფაქტორიც უნდა გავითვალისწინოთ და ზედმეტად ნუ გავამუქებთ და გავაზვიადებთ იმ რეალობას, რაც ჩვენ გვაქვს და ქონდა. არ არის იმდენად, ესე ვთქვათ, დიდი რაოდენობის რუსები აქ შემოსული, რომ ჩვენ ამისი ან გამოცდილება არ ქონოდა წინაწლებში, როგორც შემოდიოდნენ, ან რომ ეს იყოს რაღაცა ისეთი გრანდიოზული სიახლე, რომ არავის არ ენახო საქართველოში, ხო? რა თქმა უნდა, გარკვეული პლუს-მინუსები რუსების აქ შემოსვლას ახლავს, მაგრამ მოდი ერთი ნიუანსიც გავითვალისწინოთ, რა ხა რუსები რო შემოდიან პირობითად. შემოდიან უკრაინელებიც და ბელორუსებიც, ხო? Ну, უკრაინელები ჩვენი მეგობრები არიან, კი ბატონო, ასე დავარქვათ მათ ამ ეტაპზე. რუსები არიან ჩვენი მტრები, მოდი ასე შევკუთოთ ეს საკითხი, ასე დავარქვათ. და ეს ორივე შემოდის საქართველოში და მათ ერთმანეთთან არ აქვს კონფლიქტი. ეხა ჩვენ მაგალითად უკრაინელებზე მეტი უკრაინელობა რო გამოვიჩინოთ და იმიტომ რომ უკრაინაში ომია, რუსები არ შემოუშვა, ჩვენ არ შემოუშვა ჩვენი კონფლიქტების გამო კიდე მეტი.
საკითხი ასე არ დგას.
ხო, მაგრამ აი
რაღაცა ამ შემთხვევაში
სხვადასხვა მომენტებში
რა გავლენას ახდენს უბრალოდ მე მესმის საკითხი ასე არ დგას და ამ შემთხვევაში კითხვა ასე არ დასმულა ბატონო
არა მე თქვენზე არ მაქვს საუბარი მე ზოგადად სხვადასხვა ვერსიები განვიხილე რომელიც საზოგადოებაშია
დიახ გასაგებია თქვენი პოზიცია მე გულისხმობ რა გავლენას ახდენს დაუშვათ ასეთი რაოდენობით რუსეთის მოქალაქეების შემოდინება ქვეყანაში მოგიხსენებათ მაშინ როდესაც აქტიური ტურისტული სეზონი იყო შესაბამისად გაზრდილია ბაზარზე მოთხოვნა პროდუქტებზე და ეს ახდენს გავლენას თავისთავად ფასებზე რაც იმ მოქალაქეებისთვისაც ვინც ვერ სარგებლობს ამ ბიზნესით დამეთანხმეთ არ არის ადვილი გადასატანი თუნდაც ეს პერიოდი ტურისტული სეზონი და ბუნებრივია, როდესაც მოთხოვნა გრძელდება მომდევნო თვეებშიც ამ პროდუქტებზე, აი ამ კონტექსტში დავსვი კითხვა, რამდენად ახდენს ეს ყველაფერი.
აი, ყურეთ, მე ვერ დაგეთანხმებოდით მაგ ლოგიკაში, იმიტომ რომ პირობთა დრო ეს არის იყოს რუსი და რომ იყოს იტალიელი, რომელიც შემოდის საქართველოში და რომლის გამოც ფასები, როგორც თქვენ ამბობთ, იზრდება, იმიტომ რომ სურსათ მოთხოვნა იზრდება და ფასი იზრდებაო. ხო არ დავსვამდით ამ საკითხს როგორც პრობლემას. ანუ გამოდის მაშინ რომ ტურიზმია ზოგადად პრობლემა, რომ ტურისტები რახან ჩამოდიან, სურსათზე მეტი მოთხოვნაა და ამიტომ თქვენი დანარჩენი მოქალაქეებიც, ვინ ტურიზმი, ვინ ტურიზმის ინდუსტრიაში არაა დასაქმებული, იძულებულები არიან მეტი გადაიხადონ. მაშინ აქამდე მივდივართ. რაც უკვე მაშინ ტურიზმის სექტორის არსებობა არსებობას
ვადგენს საჭიროებას. შესაძლოა ტურიზმის სექტორიც დამეთანხმებით სხვადასხვა კონტექსტში უნდა განვიხილოთ და შესაძლოა ამ მიმართულებით გვაქვს კიდეც გარკვეული შეფერხებები, იმიტომ რომ ადგილობრივი ბაზარის განვითარება არ ხდება იმ მოთხოვნების შესაბამისად. აი ამ ნაწილში რომ
განვიხილოთ ტურიზმის განვითარებას, ჩვენი ეკონომიკა ვერ ეწევა ტურიზმის ადგილობრივი ეკონომიკა ვერ ეწევა ტურიზმის განვითარებას, მაგრამ იმ ლოგიკით რომ შევხედოთ, რომ რუსები ზრდიან
თავს და მოცემულობა გვაქვს დღეს და აი თუნდაც აქედან გამომდინარე დაისვა ეს კითხვა. სხვა შემთხვევაში ბუნებრივია ტურიზმის განვითარება ერთი მიმართულებით არ გულისხმობს მხოლოდ მომსახურების სფეროს განვითარებას, ეს მრავალმხრივ განვითარებას მოითხოვს ქვეყნის ეკონომიკის და აი ამ თვალსაზრისით საბოლოო ჯამში ისე გამოდის ბატონო ვახტანგ, რომ ადგილობრივი მოსახლეობა, ვინც ამ სექტორით არსარგებლობს, გარკვეულწილად დაზარალდა.
კი, თუმცა მარტო რუსების გამო არა, მაშინ ისე თქვა, რომ უკრაინელების გამო ზარალოს, მაშინ თუ შეხედა.
ამ თვალსაზრისით
შეიძლება ნებისმიერი ჩამოსულის გამო ზარალოს, მაგალითად იტალიელის, გერმანელის, ამერიკელის, რუსის, ყველაფერი ჩამოდის. მაგის გამო გამოდის, რომ ზარალოს, მაგრამ ისიც არ დაგვამიწყდეს, რომ ამ ჩამოსული რუსეთის მოქალაქეების საკმაოდ დიდი ნაწილი, ახლა ზუსტი პროცენტი არ ვიცი, მაგრამ საკმაოდ დიდი ნაწილი ისევ ქართველია. ქართველია, რომელიც ფლობს რუსულ პასპორტს და საზღურის კვეთისას, როდესაც ჩვენ ვაფიქსირებთ, რომ დღეს შემოვიდა დაუშვათ 9000, 10000 რუსეთის მოქალაქე, რამდენიმე 1000 იქიდან აუცილებლად არის ქართველი, თუ არა უმრავლესობა.
თქვენ როგორ აფასებთ აი ამ გამოწვევების პროცესში ქვეყნის ეკონომიკურ პოლიტიკას? რა შეიძლება დაუპირისპიროს ხელისუფლებამ უფრო ნაკლებად მტკივნეული რომ იყოს პროცესი რიგითი მოქალაქისთვის?
ну ეს ცოტა ერთობადიანი საკითხია, ყურა ჩვენ ახლა საუბრობთ მიმდინარე აქტუალურ მოკლევადიან და საშუალოვადიან ისეა შემთხვევაში უფრო საშუალოვადიან საკითხებზე და ქართული ეკონომიკის გაძლიერება, რომელმაც უნდა გადაგვალახინოს ეს ინფლაციური წნეხი იქნება თუ სხვა, არის საკმაოდ გრძელვადიანი. ანუ ჩვენ გვაქვს ინფლაცია, რომელთან გრძელვას ჩვენ რო დავიწყოთ პირობითად 5-წლიანი პროგრამით, ну хоть и тлисавзес карги იქნება რაღაცა შედეგი რო კონდეს, მაგრამ დღევანდელ პრობლემას მაინც ვერ მოაგვარებს. და ესე უცებ რო ერთი თვეში და ნახევარწელიწადში პირობითად რომ ჩვენს ეკონომიკას მოუგვაროს ინფლაციური პრობლემა ისეთი რამე განხორციელდეს, ცოტა რთული მოსაძებნია. ან ჩვენ უნდა გვიყოთ იმდენად მძლავრი ფინანსურად ქვეყანა, რომ შეგვეძლოს თეორიულად სხვადასხვა რაღაცების გაკეთება, მაგრამ სამწუხაროდ არც ფინანსურად ძლიერი ქვეყანა ვართ, არც ეკონომიკა გვაქვს ისეთი მოტოდების სიმაღლეზე, რომ მან შეძლოს რაღაცა გადაიღობოს აი ამ ინფლაციურ შემოტევას, რომელიც ხშირ შემთხვევაში იმპორტირებულია. და სამწუხაროდ მოკლევადიან და საშუალოვადიან პერიოდში დაუცველები ვრჩებით. თუმცა ეს მე არის არაფერს არ ვამართებ უბრალოდ მე იმის ხაზგასმა მინდა რომ მოკლევადიან პერიოდში მოლოდინი რო კონდეს რომ ვინმე რამის მოაგვარებს თუ ეს პროცესი არ დაარეგულირდა მსოფლიო მასშტაბით იგივე ტრანსპორტირების კუთხით იგივე მომწოდებლის ხრიდან ფასების არ გაზრდის კუთხით იგივე დაუშვათ ჩვენი ქვეყნის შიგნითაც ფასების დაბლობის შენარჩუნების კუთხით ეს ყველაფერი რომ არ მოხდეს ძალიან რთულია სხვანაირად ინფლაციური პროცესები შეჩერდეს და იმას რომ ჩვენ დაუშვათ იმპორტირებულ ინფლაციას დაუპირისპირდეთ ეს უნდა იყოს უბრალოდ ადგილობრივი წარმოების დაპირისპირება. პირობითა თუ ზეთი შემოდის იმპორტირებული რომელიც გაძვირდა 50%-ით, ჩვენ უნდა გქონდეს ადგილზე ზეთის წარმოება რომელიც არ გაძვირდება 50%-ით, ან საერთოდ არ გაძვირდება და ამით ჩვენ შევძლებთ ფასების სტაბილურობის შენარჩუნებას, მაგრამ იმისთვის რომ პირობითად ამ შემთხვევაში ზეთის ქარხანა გავხსნათ ჩვენ და წარმოება დავარეგულიროთ, რომელიც ადგილობრივ ნედლეულზე იქნება დაფუძნებული და ისევ იმპორტულ ნედლეულზე არ იქნება დამოკიდებული, ამას ჭირდება წლები, ხო? უზარმაზარი ფინანსური რესურსი, უზარმაზარი ინვესტიცია თვითონ ქარხანაში და ასე შემდეგ და ეს რაღაცა მიუხედავად იმისა, რომ საჭიროა ყველა მიმართულების ამ მიმართულების განვითარება უფრო შორეული პერსპექტივაა და ამიტომ მიჩს ესე ვუწებ მოკლედ პასუხი გაგცეთ დეტალურად მაგაზე.
იქნება გვიხსნათ მაშინ მედიკამენტებთან დაკავშირებით რახდება NDI-ის კვლევებზე დაყრდნობით წინა კვლევისგან განსხვავებით თუ კი ხელმისაწვდომობა იყო მხოლოდ 50% ვერ ახერხებდა წამლების შეძენას ბოლო კვლევის მიხედვით რომელიც ივლის-აგვისტოში ჩატარდა შესაძლებელია ცდები აღმოჩნდა რომ 70% ვეღარ ახერხებდა
კი ბატონო და თან იქვე აღმოჩნდა როგორც მახსოვს იმავე კვლევაში იყო მე მგონი რომ GB-დან და ფინანსების პროცენტმა მოიმატა ანუ ადამიანებს იმის ფონზე რომ ისედაც უჭირთ უფრო მეტი ფულის დადება უწევთ იმისთვის რომ თავს უმკურნალონ მაშინ როდესაც წესი დარიგით ჩიბიდან დაფინანსება უნდა კლებულობდეს და სახელმწიფო პროგრამების თუ დაზღვევის კომპონენტი უნდა მატულობდეს და რომ ეს ნაკლებ ხარ მოევლინოს რიგით მოქალაქე. კი, ნამდვილად ასეთ ინფორმაციას მე დავაწყოთ, ნამდვილად რეალობაა, ეს ძალიან აი პრაქტიკული მაგალითიდან გამომდინარე რომ მოგიყვეთ, მე მქონდა რაღაც უახლოეს დასულში საჭიროება გარკვეულ ესე ვთქვათ ექიმთან ვიზიტი. საკმაოდ ძვირიანი სიამოვნებაა, მიუხედავად იმისა, თუ რომელ ექიმთან მიდიხარ, კვალიფიცირებული ექიმი, ყველა საკმაოდ ძვირი ღირს ელემენტარული კონსულტაციის გავლა, იგივე დაუშვათ შეიძლება გარკვეული დოზით დაფინანსებდეს სახელმწიფო ცალკეულ პროცედურებს დაუშვათ მკურნალობის, მაგრამ თანამონაწილეობაც ხშირად საჭიროა, რაც აგრეთვე პრობლემური საკითხია, მთელ რიგ მიმართულებებს დაუშვათ დაზღვევა შეიძლება არ გიფინანსებდეს, ასე რომ ნამდვილად არის აქ პრობლემები და მე ეს დეტალურად გამიჭირდება ამ დარგის ასე ვთქვათ სპეციალისტი არ ვარ, მაგრამ პრობლემები რომ არის ნამდვილად შემიძლია გასაგაცმა ამის და ამ მიმართულებით რომ ძალიან დიდი სამუშაოა გასაწევი ელემენტარული შემოსავალთან შედარებით და უშე წამლების ფაქტი ძალიან არაადეკვატურია, მიუხედავად იმისა რომ შეიძლება თავზე წამლებზე თურქეთიდან შემოსულ წამლებზე შემცირდა ფასები, საშუალოდ ესე ვთქვათ ქვითრის ფასი აფთიაქში როდესაც შედიხარ, მაინც იმდენად მაღალია რომ ქართული შემოსავლების ფონზე საკმაოდ ძიმე დარტყმა ნებისმიერი ავადმყოფისთვის ვისაც უნდა მკურნალობა. ან თუნდაც პროფილაქტიკის მიზნით თუ უნდა ვინმე მკურნალობა, კიდე უფრო უარესი ხშირ შემთხვევაში ადამიანები პროფილაქტიკისთვის არც მიმართავენ არც ექიმს და არც აფთიაქს. და ელოდებიან, ან უბრალოდ კი არ ელოდებიან, სანამ იმ კონდიციამდე არ მივა საკითხი რომ ის დადგება პირობითად საოპერაციო საკითხი ან რაიმე სხვა ტიპის პრობლემა რომ მნიშვნელოვნად ძვირიანი წამლებით იყოს საკითხი გადასაჭრელი, მანამდე ადამიანები თავს არიდებენ ხშირად ექიმთან ვიზიტზე და აფთიაქში ვიზიტზე.
და ბუნებრივია ეს შემდგომ ახდენს გავლენას სიკვდილიანობის მაჩვენებელზეც დაბალი სამედიცინო მომსახურების ხარისხიც შესაბამისია და კიდევ ერთი საკითხი იმის მიუხედავად რომ თურქეთის რესპუბლიკაში ბოლო პერიოდში რამდენიმეჯერ მოხდა მედიკამენტების გაძვირება ჩვენ აქ აჭარაში განსაკუთრებულად გრძნობთ ამ პრობლემას, რადგანაც არაერთი მოქალაქე ყოველდღურად გადადის სწორედ მედიკამენტების შესაძენად მეზობელ ქვეყანაში და ეს ხაობა დამიჯერეთ არის მართლაც სოლიდური. ბატონო ვახტანგ, აი რა რეკომენდაცია შეიძლება არსებობდეს ამ დროს ხელისუფლების მისამართით, რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ რიგითმა მოქალაქემ იგრძნოს ეკონომიკური პროგრესი?
ძალიან რთული შეკითხვა დამისვით, რომელზეც ესეთი მოკლე პასუხი ალბათ არ არსებობს. ეს უნდა იყოს კომპლექსური მუშაობის შედეგი, როგორც სახელმწიფო სექტორის, ასევე ბიზნეს სექტორის, ასევე თითოეული მოქალაქის შეგნებული პოზიცია და მხოლოდ კომპლექსურად შეიძლება ალბათ ამ საკითხის მოგვარება. პრობლემები უამრავია: კონკურენციის ნაკლებობა, განათლების დაბალი დონე, ინფრასტრუქტურული სირთულეები, რომელიც ქვეყანაში არსებობს, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი ინფრასტრუქტურული პროექტი მიმდინარეობს და ჩატარდა უკვე. პრობლემები არის იმასთან დაკავშირებით, რომ მარტო შიგნით არ იხარშება კიერა და უბრალოდ შიგნიდან არ არის გამომდინარე ყველა ეს პრობლემა. ძალიან ბევრი პრობლემა ჩვენ სამეზობლოში ომების გამო, COVID პანდემიის გამო, გლობალური ტენდენციების გამო გვაქვს ქვეყანაში, რასაც ჩვენ მცირე ეკონომიკა ვართ და ეს ყველაფერი ესე რაღაცა მარტივი რეცეპტი ამ ყველაფრის მოსაგვარებლად არ არსებობს. ელემენტარული, ჩვენ ყავს ქვეყანაში 300,000 უმუშევარი ადამიანი, ერთი პარადოქსი რო აღვნიშნოთ, და ბიზნეს სექტორი აცხადებს, რომ სამუშაო ძალის დეფიციტია, კვალიფიცირებული სამუშაო ძალის, რა თქმა უნდა.
ესეც ხომ არ ნიშნავს იმას, რომ ხელისუფლება არასწორ პოლიტიკას ახორცელებს ამ მისამართით, რადგანაც არ ხდება სათანადო პროფესიებში ადამიანების კვალიფიკაციის ამაღლება, რათა მოხდეს მათი შემდგომში დასაქმება. რატომ არის, რომ უფრო დაუსაქმებელ ადამიანი როგორ?
ნორმალურ შემთხვევაში მთავრობა არ უნდა ზრუნავდეს ადამიანი რა კვალიფიკაციას მიიღებს და რა კვალიფიკაციას აიმაღლებს. ეს მათ შორის, აი ჩვენ ხშირად მთავრობაზე არ არის ნიშნობა ვინ არის მთავრობაში. გვიყვარს მთავრობას რომ მოუთხოვოთ, აი რატომ დაუშვათ მე რატომ არ ვიცი რა კვალიფიკაცია მჭირდება. აი ცოტა ისეთი უხერხული მომენტია ადამიანებს, აი ხშირად არის რომ მაგალითად ურჩევნია უმაღლეს სასწავლებელში ჩააბაროს, 4 წელი ისწავლოს საშუალოდან უარეს დონეზე, მე კვალიფიცირებული თავი გონია, რახან დიპლომი აქვს და სამსახურს ვერ პოულობს. და მეორე ვაგზა პირობითად იქნებოდა, რომ პროფსასწავლებელში ჩაებარებინა, 1 წელი ესწავლა და სამსახური გარანტირებულად ეშოვნა. და აი ხშირად არის, რომ ადამიანები ჩვენ მენტალურად რაღაცას ვართ მიჩვეულები, რომ ეს დიპლომი უნდა ქონდეს ყოველთვის, მაგალითად, რომ ხშირ შემთხვევაში თანამედროვე გამოწვევებს არ უსწორებ თვალს. ეხლა
მაგრამ ამ მენტალიტეტზე მუშაობა არ
არის.
ადამიანებს ურჩევნიათ ამ ქვეყანაში უმაღლესი განათლებით უმუშევარი იყვნენ, ვიდრე კვალიფიციური სპეციალისტი და დასაქმდნენ ისინი. ამ მიმართულებით ხელისუფლება არ უნდა ჩაერთოს პროცესში, თქვენი ლოგიკით?
უნდა ჩაერთოს, რა თქმა უნდა, უნდა ჩაერთოს, მაგრამ ანუ ჩვენ თავრობას არ უნდა მოუთხოვოთ ეს მარტო. ჩვენ თავსაც უნდა მოუთხოვოთ მაგას ამბობ, იმიტომ რომ თავრობა მაგალითად უამრავი პროექტი გააკეთა, სადაც უფასოდაც შეიძლება კვალიფიკაცია მიიღოთ პროფსასწავლებლებში. ეს უცხოენა იქნება პირობითად კონკრეტული
საზოგადოებას, რომ ამარჩევანს არაკეთებს.
ხშირ შემთხვევაში ბევრი არაკეთებს, მაგაზე მას უბრალოდ საუბარი და მოთხოვნაც არ არის ადეკვატური ისეთი როგორიც უნდა იყოს ამ მიმართულების. ხშირად არის სწორედ ეს პრობლემა, რომ ადამიანებს არ სურთ კვალიფიკაციის ამაღლება. მაგალითისთვის პირობითად ახლა უამრავი ბიზნესია სამშენებლო ინდუსტრია ავიღოთ მაგალითად. სამშენებლო სექტორში არის დეფიციტი შემდუღებლების. და შემდუღებლები შემოყავთ თურქეთიდან ხშირ შემთხვევაში. აი რატომ არ უნდა იყოს სურვილი იმისა, რომ შემდუღებლობა ადგილზე ისწავლოს ადამიანმა და ადგილზე სასწავლებელში საკმაოდ მაღალანაზღაურებადი პოზიცია. რამდენიმე 1000 ლარზეა საუბარი და რაღაც 500-600 ლარზე არ არის საუბარი. მიუხედავად ამისა, ხშირად ადამიანები არ არიან თანახმა, რომ იმუშაონ, უფრო სწორედ კვალიფიკაცია მიიღონ და მე დასაქმნენ ამ პოზიციაზე. უფრო ხშირად არის, რომ სამწუხაროდ, ჩვენთვის სამწუხაროდ ადამიანები უბრალოდ ელოდებიან, რომ მათთვის რაღაც სამსახური გამოჩნდება. აი სამწუხაროდ აი ეს ძალიან დიდი პრობლემაა ჩვენთვის, რომ ჩვენ ველოდებით საჩვენო სამსახურს და ბაზრის მოთხოვნებს არ ვერგებით, იმიტომ რომ დღეს ბაზრის მოთხოვნას უნდა მოერგო რეალურად ესეა საქმე, რომ თუ შენ პირობითა შენ შეიძლება შენ დარგი ამოირჩიო, პირობითა შენებლობა იქნება საფინანსო სექტორის, სოფლის მეურნეობა თუ სხვა, მაგრამ ამ დარგის შესაბამისი კვალიფიკაცია რომ უნდა იმაღლო და მუდმივად რომ ფორმაში უნდა იყო, აი ამის სამწუხაროდ ძალიან დიდი დეფიციტი გვაქვს. და ახლა რაღაც შორს აგიყვანთ ეს საუბარი, ისედაც ისეც არ მინდა გამომივიდეს, რომ დავუშვათ ხალხის ბრალია და დანარჩენი ყველაფერი მოწესრიგებულია, მაგრამ მარტო მთავრობაზე თითის გაშვერა ხშირ შემთხვევაში არ არის სწორი, იმიტომ რომ მთავრობა ბევრ რაღაცას აკეთებს, მაგრამ კომპლექსური რომ უნდა იყოს, ხო მაგიტო ვამბობ, რომ მაგალითად აი საგანმანათლებლო სექტორი თალკე მოძრაობს და თალკე ხშირ შემთხვევაში, უმრავლეს შემთხვევაში თავისთვის, ესე ვთქვათ, აკადემიურ სფეროს მიყვება და ბიზნეს სექტორი თავისთვის დაუშვათ მუშაობს და ელოდება მე რომ კადრი საიდანღაც მოიყვანოს.
დაგემშვიდობებით ბატონო ვახტანგ და რადიო მსმენელს შევახსენებ ვახტანგ ჭარაიას, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ახალგაზრდა მეცნიერთა საბჭოს წევრი, ეკონომიკის მიმართულებით პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს. კომპეტენტურ პასუხს მე ჟურნალისტი მაია ვარშენძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან კეთევა ნაცვლიშვილი მუშაობდა. გემშვიდობებით, პარასკევამდე ნახვამდის.
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.